саламатсызбы? 24 марттагы таңкы программаны баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Жогазынын кылабы деген ат менен белгилүү март окуяларына быйыл 15 жыл толду. Кыргызстанда коронавируска кабылгандар 15'ден ашты. Өкмөт илдетке каршы күрөшүү үчүн миллиондогон каражат бөлдү.
Бул эсептерге жалпы суммасы 8 миллион 702 миң сом чогулду. Аталган акчадан бир да сом бүгүнкү күндө короло элек.
Илдеп тараган Кытайдын Хубэй аймагындагы карантин жарым жартылай алынды жана изоляциянын шарттары жумшартылды. Ошондой эле вирус күчөп турган Германиядагы кыргыз дарыгер Уран Камчыбеков менен маектешебиз.
Биз жашаган жерде ошо адамдар 2'ден ашык адам баш керек, көбү эле үйүндө отурушат да азыркы учурда.
Микрофондо Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, кутман таңыздар менен. Кыргызстанда коронавирус жаңы аныкталган 2 жаран Умрадан келишкен. Бул тууралуу 23 мартта коронавируска каршы туруу боюнча республикалык штабтын басым сөз жыйынында Саламат сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Анын айтымында оору жуккан аял жана эркек Ноокат районунун 60 жаштагы тургундары.
Бул 2 жаран Ноокат районунун жарандары, аял жана эркек жарандары. Булар дагы инфекциялык бөлүмгө госпитализацияланды. Бардык керектүү иш-аракеттердин баары инфекциянын очогунда жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары бул 2 жарандын контактта болгон адамдар, жарандардын баарын изилдөө иш-чаралары мындан ары улантылууда.
Алар 13 мартта Умрадан кайтып келишкен. Учурда аймактык ооруканага жаткырылды. Ал абалы канааттандыраарлык. Кыргызстанда COVID-19 вирусу менен ооругандар 16 кишиге жетти. Буга чейин бул вирус Узак районунан 8, Ноокат районунан 3, Баткен районунан 1 кишиге, Бишкек шаарынан 2 киши жукканы кабарланган. Дүйнөдө коронавирустан ажал тапкандардын саны 16 000 ашты. Бул тууралуу коронавирустун кесепетин талдап тактап жаткан АКШдагы Джон Хопкинс институту билдирди. Аталган институт жарыяланган соңку статистикага ылайык, ажал тапкандардын 9 000 ашыгы Европа мамлекеттеринин жарандары, алардын теңинен көбү италиялыктар. Оору алгач катталган Кытайда бул оору 3 000 ашык кишинин өмүрүн жалмады. Испанияда соңку бир күн ичинде ооруган 462 адам ажал тапты жана бул эң чоң көрсөткүч болуп калды. Бул өлкөдө коронавирус 2 000 ашык адамдын өмүрүн кыйды. АКШда коронавирус 35 000 ашык адам аныкталды. Бул өлкөдө оорулардын саны боюнча Кытай Италиядан кийинки эле 3-чү өлкө болуп калды. Дүйнө жүзү боюнча коронавирус 370 000 ашык кишиге жукту. Алардын 100 000 сакайып кетти. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдө өзгөчө кырдаалы режим мезгилинде бизнеске көмөк көрсөтүү зарыл экенин белгилеп, эч ким бизнеске жолтоо кылбашы керек деди. Президент мындай пикирин 23 мартта Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди кабыл алып, өлкөдөгү коомдук коопсуздук маселесин талкуулап жатып билдирди. Мамлекет башчы соода түйүндөрдө, азык түлүк базарларында жана башка коомдук жайларда тартипти камсыздоо зарылдыгын белгиледи. Санитардык карантиндик посттордо азык түлүк жана элге керектүү товарлардын өтүшүнө тоскоолдук жарылбашы керек деди президент. Жээнбеков эпидемиологиялык кырдаал тууралуу чындыкка дал келбеген чагымчыл маалыматтарга милиция ыкчам реакция кылып, алардын тараткандарды жоопкерчиликке тартылышы керектигин кошумчалады. Өкмөт 22 марттан тартып өлкө аймагында 1 айга өзгөчө кырдаал киргизген болчу. Билим берүү жана илим министрлиги каникул узара турган болсо, 8 апрелден тартып орто мектептин окуучулары дистанттык үйдө отуруп негизинде окутууга даярданып баштады. Бул тууралуу мекеменин басым сөз кызматы маалымдады. Окуучулар видеосабактар аркылуу онлайн билим алышат. Сабактар атайын түзүлгөн жадыбалдын негизинде Баластан билим жана илим телеканалдары аркылуу берилет. Ушул эле сабактар YouTube'ка дагы жүктөлөт. Учурда Бишкек жана Ош шаарынан тандалып алынган мугалимдер видеосабактарды даярдоого катышууда. Ашкабат шаарынын тургундары алдын ала азык түлүк камдай баштаганына байланыштуу өсүмдүк майы, тоок эти, пияз жана башка өнүмдөр дээрлик 3 эсе кымбаттады. Базарларда полиция кызматкерлери көзөмөлдөп жүрүшөт. Азаттыктын түркмөн кызматы кабарлагандай 5 литр өсүмдүк майы 3 эсеге кымбаттап 200 манатты түздү. Бул расмий курс боюнча $57. Ушул тапта Ашкабаттын кирүү жана чыгуу жолдору жабылган. Башка облустарга учак же поезд менен гана барууга болот. Бирок бул үчүн ден соолуктун тазалыгын далилдеген маалымат керек. Түркмөнстан бийлиги өлкөдө коронавирус илдети катталып электигин билдирип жатат.
Рахмат, Азаттык радиосунда жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн кээ бир райондордо жамгыр, тоолуу аймактарда кар жайт жана жолдор тайгак болот деп кабарлады. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 кээ бир райондордо 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Ысык Көл, Нарын жана Талас облустарында 12-14, Ош, Баткен, Жалал-Абад дуандарында 19 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда -3, +2, ал эми Бишкек шаарында күндүн табы 14 градуска чейин нөлдөн жогорулайт, жаан чачын болбойт. Кыргызстанда коронавирус дагы 2 кишиден аныкталды. Алар деле Сауд Арабиясына умрага барып келгендер. Ушуну менен өлкөдө COVID-19 вирусун жуктуруп алгандардын саны 23 мартта 16 кишиге жетти. Илдет аныкталгандардын ичинен бир адам реанимацияда. Бул күндөрү чет өлкөдө COVID-19 вирусун жуктурган биринчи кыргызстандык да катталды. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал боюнча кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунун материалында сөз болот.
Саламат сактоо министрлигинин коомдук саламаттык бөлүмүнүн жетекчиси Айнура Ахматова 23 мартта кечке жугуштурулган басымча жыйынында Кыргызстанда коронавирус дагы 2 адамдан чыкканын маалымдады. Анын сөзүнө караганда COVID-19 вирусу жуккан аял жана эркек Ноокаттар районунун 60 жаштагы тургундары.
Негизинен Жалал-Абад жана Ош областары, Баткен областары бул оорунун инфекциянын очоктору болуп эсептелинет. Булар Ноокат районунан чыкты. Булар дагы ошол хадж умрага барып келген жарандар болуп эсептелинет.
Ушуну менен Кыргызстанда коронавирус чуккандардын саны 16 кишиге жетти. Алардын 8 Сузак районунда, 5 Ноокатта, 1 Баткен районунун тургуну жана Бишкектеги обсервациялык борбордо 2 адам жатат. Алардын 15 Сауд Арабиясына умрага барып келгендер жана 1 Франциядан келген. Дүйшөмбү күнгө карата Кыргызстанда чет жактан келип обсервацияга жаткырылгандардын саны 2009 адам, 1710 адам үй карантинде. Коронавирус жуктурган 71 жаштагы бейтаптын оң жак өпкөсү сезгенип реанимацияга которулганын Айнура Ахматова 23 мартта билдирди.
Жалал-Абад областынын инфекциялык ооруканасында госпитализацияланган 1949 жылкы эркек жарандын бүгүнкү күндө реанимация бөлүмүнө которулду.
Ал тапта чет өлкөдө коронавирус илдетин жуктурган биринчи кыргызстандык аныкталды. Тышкы иштер министрлиги 57 жаштагы кыргыз жараны 60-42 жана 24 жаштагы 4 мекендеши менен Пакистанда даават кылып жүргөнүн тактады. Бешөө тең аталган өлкөдө консулдук каттоого турган эмес. Жардам сурап элчиликке кайрылган жок. Ооруп алган кыргызстандык Исламабад шаарынын ооруканасында жатат. Калган төртөө карантинге алынды. Кыргызстандагы кырдаалга кайтып келсек, Ысык Көлдө жакында Кипрден келген 29 жаштагы тургундун дене табы көтөрүлүп, обсервацияга жаткырылды.
В общем, он сам один лежит в инфекционном отделении Чолпан-Атада, а семьясы ошо үйүндө домашний карантинде, да, под наблюдением врачей.
Деди саламат сактоо министрлигинин басымсыз катчысы Жылдыз Айгерчинова. Коомчулукта COVID-19 вирусунун даасы табыла элек болсо, бейтаптар кантип дарыланып жатат деген суроолор баймабай берилүүдө. Саламат сактоо министрлигинин коомдук саламаттык бөлүмүнүн жетекчиси Айнура Ахматова буга мындайча жооп берди.
Мы говорим о лечении, которое применяется.
Бизде дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштамалары бар. Бейтаптын ден соолугуна жараша антибиотик менен дарылоо каралган. Албетте, оорунун күчөп кетпешин алдын алуу үчүн препараттар колдонулууда. Ар биринин абалына карап өзүнчө дарылайбыз. Биринчи кезекте вируска каршы дары-дармектер колдонулат.
Ну и симптоматическое лечение и индивидуальный подход.
Кыргызстанда коронавирустун жайылышын алдын алуу боюнча республикалык штаб дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына таянып, коронавируска каршы вакцинаны иштеп чыгууга жана аны сыноого 1 жылдан кем эмес убакыт кетерин маалымдады. Штаб даярдалган вакцина менен миллиарддаган адамдар эмделет, ал толугу менен коопсуз жана эч кимге зыян алып келбеши керек. Дүйнөдө коронавируска каршы 20 ашык вакцина даярдалып жатат деп жазды. Эми коронавируска каршы күрөшүүгө бөлүнгөн каражатка токтолсок, саламат сактоо министрлигине 30 миллион сом, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигине 225 миллион сом, азык түлүк буудай сатып алууга 631 миллион сом, ун өндүргөн ишканаларга насыя берүүгө 400 миллион сом, ошондой эле Айыл банк жана РСК банк 800 миллион сом бөлдү. Андан тышкары коронавируска каршы иштерди колдоо үчүн акча топтоолчу атайын эсептер ачылган, ага чогулган каражат тууралуу вице премьер министр Эркин Асарандеев комментарий берди.
Финансы министрлигинде өзгөчө эсеп счету ачылган жана эки мамлекеттик банк, Айыл банк жана РСК-да дагы ушундай окшогон счеттор ачылган. Азыркы убакытта бул эсептерге жалпы суммасы 8,702,000 сом чогулду. Аталган акчадан 1 сом бүгүнкү күндө королу элек. Бул каражаттардын сарпталышы сөзсүз түрдө жогорку кеңеш менен макулдашылат.
Кыргызстанда коронавирусту жайылтпоо максатында 22 марттан тарта өзгөчө кырдаал киргизилген. Ага ылайык негизги жолдордо санитардык эпидемиологиялык посттор орнотулуп, жарандарды үйдөн чыкпай туруу сунушталды. Бишкек шаарында коомдук транспорттордун жүрүүсүнө чектөө киргизилип, жеке менчик маршруттук таксилердин эл ташуусу убактылуу токтотулду. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын саясий тарыхында Жогазын ынкылабы деген ат менен белгилүү март окуясына быйыл 15 жыл толду. 2005 жылы 24 мартта нааразычылыгын билдирип чыккан миңдеген адамдардын күчү менен бийлик алмашып 15 жыл бою мамлекеттин башында турган Аскар Акаевдин режими кулатылган. Толкундоолор марттын башында Жалал-Абадта башталып өлкөнүн булуң бурчуна жайылган. Акаев мамлекеттен качып Орусиядан башпаанек алган. Анан соң бийликке оппозициялык кыймылдын башчысы Курманбек Бакиев келип 2010 жылдын 7 апрелиндеги инкылаптан кийин ал деле өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болду. Биз алдыда март окуяларынын катышуучусу Доспол Нурулу менен маектешебиз.
Революциянын тилеги жакшы. Кандай революция болсо дагы, ушу жаратылыштын революциясы болсо дагы. Бирок революциянын күчү кыйратууга алып келет көп мезгилде. Ар бир революциядан кийин мародерлуктар болуп тиги эмелер токтоп калып атпайбы өндүрүштөр. Анан эми тилеги жакшы болгону менен анын аткарган кишилер анын башында турган президент ошо революциянын арты менен келген команда бирдиктүү иштесе ишти жакшы алып кетмек, ошо элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы ушу боюнча. Бирок тилекке каршы бир үй бүлөлүк башкаруудан кутулсак анан экинчисине тутулуп калып атпайбызбы?
Досбол мырза, 2005 жылдагы март инкылабынын максаты бийликти алмаштырып жаңынукка түшүү болчу да. Өлкө, мамлекет жаңынукка түшө алдыбы? Максаттар канчалык ишке ашты?
Башында абдан жакшы тилек менен баарыбыз бирге максатташ болуп, тилектеш болуп баарын мындай тиги ийип отуруп түз кеңешип мамлекеттин ишин алга жылдыруу ушу пландаштырылган болчу. А кийинчерээк баягы бийликтин даамын көргөн үй бүлө уже керексиз кишилерди акырын акырын четтетип баягы зыяны тийген тигинден дайларды четтеткен. Ушулардын баардыгы негативдүү ойноп кетип экинчи революция болуп кетти.
Азыркыга чейин айтылып жүрөт, элдин бийликке болгон ишеними солгун, саясий система, коррупция, тааныш билишчилик токтой элек деп.
Эми бул коррупция менен күрөшүү аны жок кылуу иш жүзүндө мүмкүн эмес. Баягы акча бар жерде, байлык бар жерде сөзсүз коррупция болот. Баягы кичине бүт тангандан кийин чымын ары тигинден дайлар конгондой эле ушул акча бар жерде сөзсүз коррупция. И тем более бул капитализм бул коррупциянын уюгу болот. Анан эми күрөш жүргүзүлүп атканына мисалы үчүн мен деле көп мындай ичим чыга бербейт. Муну абдан программный жасаш керек.
Азыр ошол 15 жыл баштагы окуялардын жүрүшү, митингдер уюштуруу жагы кандай болду эле бир кыскача айтып бересизби?
Эми мен аралашып бирге жүргөмүн. Тиги мунун баардык нааразычылыгы мына күчөткөн катализатор болуп туруп шайлоо болгон. Шайлоонун шайтанын оюнунан күчөп кеткен. Ага чейин деле бар болчу, ага чейин деле улуттук биримдик кыймылдар иштеп аткан бир топ партиялар биригип жер жерлерде съезд өткөрүлүп жатылган, жыйындар чогулуп аткан ушу туура эмес саясат жөнүндө. Бирок жанакы шайлоо мезгилинде депутаттарды жогорку кеңешке шайлаган мезгилде семьясы менен балдары менен бүт уже толук аракет жүргөндө элдин нааразычылыгы анан оппозициянын мүчөлөрүн өткөрбөй коюуга түздөн түз буйрук берилген. Бул өнөкөткө айланып кетип азыркыга чейин эле уланып келе жатпайбы ушу шайлоолордо. кээбир жактаган кишилердин партиялары же кишиси өтпөй калып атат. Бул рычаг, бийликтин рычагы пайдаланып келе жатат.
Азыркыга чейин уланып келе жатат деп атпайсызбы? 2005-жылдагы ошо сиздердин үмүт акталбаганы капа кылабы?
Эми капа кылат албетте, бирок баягы мыйзам бийликке ылайыкталып түзүлгөндүгүнүн өзү абдан тийиштүү нерсе да, баягы тийиштүү. Бул жеке эле баягы революционерлерди, жеке эле ошо катышкан кишилерди эмес, мамлекеттин келечегине бака чаап атпайбы? Мына партиялык система 100% кирип калгандыгы дагы ошо бакиринки мезгилинде акыркы кетерине жакын кирип калды, мына ошол улантылып келе жатат. Ал эми партиялык системанын күнгө тескери бул чоң маселе. Азыр абдан тиги Адахан Мадумаровдун тили менен айтканда базарчылардын кишилери, баягы капчыктуу кишилер келгенге шарт түзүлүп калып атат.
Досбол мырза, март окуясынын арты менен келген бийликке да нааразылык күчөп, 2010-жылы апрель окуялары чыкты. Ал кездеги президент Курманбек Бакиевдин бийлиги да кулатылып, өзү Белоруссияга качты. 7-апрель окуясынан соң 24-марттын орду мааниси төмөндөп кеткен жокпу?
Эми мындай да, эгерде Бакиевдин бийлиги элдин мүдөөсүн аткарган, ошо эл үчүн иштеген бийлик болгондо 7-апрелдин революциясы чыкмак эмес. Ал эми бир революциядан экинчисин жогору коюп, экинчисин биринчисинен ылдый койгон өзү туура эмес. Ар биринин тарыхый шарттары, ар биринин көксөгөн максаттары ар башка болгон. Бирок экөөнүнкү тең баягы элди бетке кармап аткарылбай калганы өтө өкүнүчтүү болуп эсептелинет.
Рахмат, Азаттык радиосунда Досбол Нур уулу ойлору менен бөлүштү. Биз 2005-жылдагы Жоо Азынын кылабы же болбосо март окуялары жөнүндө сүйлөштүк. Кошумчалай кетейин, 24 март 2012-жылга чейин жылнамада кызыл менен жазылып, эс алуу күнү катары саналып келген, кийин жогорку кеңештин токтому менен алып салынган. 2016-жылы президенттин жарлыгы менен эскерүү күнү деп бекитилген. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жоо Азынын кылабы деген ат менен белгилүү март окуяларына быйыл 15 жыл толду. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Кабулдагы бир күндүк сапарында эч кандай билдирүү жасаган жок. Өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев коронавируска байланыштуу элге кайрылып, кенебес адамдар башкаларга да коркунуч жаратууда деп сындады. Британ премьер-министри Джонсон улуттук карантин жарыялады. Кыргызстанда коронавируска кабылгандар 15 ашты. Өкмөт илдетке каршы күрөшүү үчүн миллиондогон каражат бөлдү. Ошто такси кызматтары да токтотулары жарыяланды. Дүйнөдө COVID-19 жугузуп алгандар 380 000 жакындап калды. 16 000 көбү каза таап, 100 000 ашуун адам сакайды. Бул жана башка кабарлар Азаттык Шекит орг сайтында. Жаңы коронавирус жана ал козгогон COVID-19 илдети канчалык кооптуу экенин түшүнгөн соң, Кытай бийлиги дароо 100 000 жаранын көзөмөлгө жана карантинге алды. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун адистери менен Кытайдын биргелешкен миссиясынын баамында өлкөдө ооруну алдын алуу үчүн балким тарыхта болуп көрбөгөндөй эң оперативдүү жана агрессивдүү чаралар кабыл алынган. Аларды айрымдар Маонин стилиндеги социалдык көзөмөл деп сыпатташат. Байкоочулардын баамында мындай чараларды Кытай өңдүү авторитардык мамлекетте гана жүзөгө ашыруу мүмкүн. Үстүздөгү аптада тараган маалыматтарга караганда ошол катаал чаралар жок дегенде ушул тапта жемиш берип жаткандай. Эмне дегенде 18 мартта бийлик коронавирусту өлкө ичинде жугузуп алган бир да бейтап катталбаганын билдирди. Ооруп калган 10 киши чет өлкөлөрдөн келгендер болуп чыкты. Ошол эле маалда 19 мартта COVID-19 Италияда 3245 кишинин өмүрүн алып кетип, каза тапкандардын саны боюнча Кытайдан озуп чыкты. Ошол эле күнү кытайлык окумуштуулар Ухандагы жаңы изилдөө орточо статистикалык бейтаптын илдеттен каза табуу ыктымалдыгы 1.4% түзөрүн көргөздү деп билдиришкен. Буга чейинки божомолдор мындан жогору болчу. Италия, Испания, Германия, АКШ, Иран жана Францияда илдетке чалдыккандардын саны Кытайдыкынан ашты. 23 мартка карай Кытайда 72700 киши оорудан айыкты. Дагы 6500 бейтап дарылануда. Калкынын саны 1 миллиард 400 миллион кишини түзгөн өлкөнүн ушундай жетишкендиктерине карабай, адистер жок дегенде, эмки жылы маал-маал менен массалык изоляция керек болуп турушу мүмкүн деп эскерчет.
Of course, we must exercise caution.
Албетте, биз этият болушубуз керек. Кырдаал өзгөрүп кетиши ыктымал. Бирок вируска туруштук берген өлкөлөр менен шаарлардын тажрыйбасы калган дүйнөгө үмүт жана эрдик берүүдө. Деп билдирген 20 мартта дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Адханом Гебрейсус. Жаңы коронавирус жукканы өлкөдө былтыр 1 декабрда тастыкталган. Баштапкы этапта кытайлык аткаминерлер чет элдик окумуштууларга жана эл аралык коомчулукка маанилүү маалымат бергиси келбей жатышат. Оору тууралуу ачык айткандарды жазалап цензура киргизишкен деп сынга кабылышкан. Кытайдагы эпидемия тууралуу бир нече ай эртерээк билсек жакшы болмок. Азыркыдай тарабай Кытайдын оору тараган аймагында калмак. Дүйнө алардын кылгандары үчүн абдан чоң баа төлөп жатат деп айткан АКШнын президенти Дональд Трамп 19 мартта Ак Үйдөгү пресс-конференцияда. Мындай сынга карабай Бейжин ушул маалда дүйнөнүн калган мамлекеттерине эксперттик жардам берип, беткап, башка жабдуулар жүктөлгөн учактарды жөнөтүүдө. Генетикалык анализ кылайык, жаңы коронавирусту болжолу менен өткөн ноябрда жаныбарлардан жугузуп алышкан. Алгачкы учурлар Хубей провинциясынын Ухань шаарында катталган. Январдын башында офтальмолог Ли Венлян инфекцияны жуктуруп алып, бир айдан кийин каза тапкан. Дарыгер аткаминерлердин вирустун тез тарашын моюнга алгысы келбей жатканын сындаган. Анын интернетте тараган билдирүүлөрү нааразылык толкунун жаратып, сыягы бийликти жигердүү жана кечиктирилген чара көрүүгө түрттү. Ошентип, саналуу күндө Уханда COVID-19 илдетине чалдыккан бейтаптар үчүн 2600 кишилик ооруканалар курулду. Кытайда эпидемияны ооздуктоо максатында агрессивдүү карантин, бекем изоляция жана көзөмөл киргизилген. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Кытайдагы катаал чараларга нааразылыгын билдирип келди. Уюм 30 январдагы докладында Бейжин бийлигин тыюу, чектөөлөрдү ишке ашырууда карманууга чакырган. Ал эми Франция, Чехия, атүгүл Италия өңдүү калган өлкөлөрдүн бийликтери элди коргоо зарылчылыгын түшүнүү менен катар өздөрүн анча репрессивдүү көргөзгүлөрү келбей компромисс табууга аракеттенип келатышат. 19 мартта Италиянын түндүгүнө барып келген Кытайдын Кызыл Чырым уюмунун өкүлү Сун Шоупен COVID-19 өзгөчө жапа чеккен региондо коронавируска каршы чаралар катаал эмес экен деген көз карашы менен бөлүшкөн. Хубейдеги карантин азыр жарым жартылай алынды же изоляциянын шарттары жумшартылды. Көзөмөл текшерүү пункттары жоюлду, башка аймактарга чыгууга уруксат берилди. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Бейжин бийлигин баскыч-баскыч болуп алынып жаткан чектөөлөрдү жакшылап көзөмөлдөп турууга чакырды. Германияда коронавирусту жугузуп алгандардын саны 26000 ашты. Бир тобу көз жумду. Канцлердин дарыгеринен коронавирус аныкталгандыктан Ангела Меркель өзү да учурда карантинде. Ал тесттин жыйынтыгын күтүп жатат. Ал эми Италия менен коңшу жайгашкан Германиянын ооруканаларында учурда абал кандай? Бизге Бад Херсфилд шаардык клиникасында кан тамыр хирург болуп иштеген журтташыбыз Уран Камчыбеков айтып берди.
1-2 жума мурунку учурга салыштырмалуу азыр стабилдүү болуп калды. Жаңылыктарда укканыбыз боюнча инфекция жугузгандардын катталуусу азайды, 2 күндөн бери азайды деп атышат. Ооруканада бул жакта өтө тынч. Негизи бизде абдан эле чоң даярдык көрүлдү. Ооруканаларда ошо азыркы учурда мындай аябай катуу ооруган эле адамдар жатат, калган адамдары бүт үйлөрүнө кетишти. Анан кабыл алуу болгондо дагы өтө оорулуу гана адамдар кабыл алынат, калгандары үйүндө дарылана тургандай болду. Анткени ооруканада көп орунду бошотуш керек болду. Бардыгы мындай коркуу абалында болуп турушат. Эми ошо Италиядай болуп азыр уже адамдар түшүп баштайбы деген сыяктуу. Бирок азыркы учурда COVID-19 менен инфекция болгон адамдар ооруканабызда жок. Жана буга чейин инфекция жугузган адамдар түшкөн эмес. Бирок даярдык өтө чоң болуп жатат. жана ошол жанагы Италиядай ситуация болуп калса кимдер иштейт деген дагы суроолор чыгып, ошо бизди уже бөлүштүрүп коюшту. Адамдар жетишпей баратса, ошо медицинада окуган 3-чү курстан үйдөкү студенттерди жумушка тартабыз дешти, жана ошол пенсияга чыгып кеткен ошо медицинада иштеген адамдарды дагы ошо жумушка тартабыз деп ушундай кагаз түрүндө жөнөтүштү да.
Мисалы, Кыргызстанда бет кап, кол кап жана башка тийиштүү каражаттар жетишпей жатпайбы? Көп эле мамлекеттерде ушундай абал экен. Ал эми Германияда кандай, силерде атайын формалар менен камсыздаштыбы?
Негизи Германияда деле ошо булардын айтуусу боюнча жетишпей калышы мүмкүн деп атышат да. Биздин ооруканада деле ошентип айтып атышат, бизде жетишпей калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз бул ушул дезинфекция кылган суюктуктарды жана ушу маска жана кийимдерибизди биринчи жакшы топтоп даярдап алышыбыз керек деп ошонун үстүнөн иштеп атышат азыр. Ошо менин көрүшүм боюнча жакында эле ушу топтоп алып келишти көп санда. Сыртта жүргөн адамдарды карасам, негизи алар көбү деле маска тагынып деле жүргөн жок. Эми кээде көрүп калам маска тагынган адамдарды, бирок баары тагынып андай болгон жок да. Бирок элдин кабыл алуусу түшүнүк менен кабыл алып жатышат, сабырдуулук менен жүрүшөт адамдар. Негизи коюлган эрежелерди аткарып атышат. Биз жашаган жерде ошо адамдар 2 ашык адам баш керек деген эрежелерди да сактап, ошо сыртка чыгышпай эле ошо көп эле үйүндө отурушат да азыркы учурда. Анан сыртта дагы мындай текшерүүлөр жүрүп атат полиция кызматкерлери тарабынан. Ошо эгер адамдар топтолуп калса, ушундай болсо, алар барып алар менен сүйлөшүп иш жүргүзүп, анан ошо баардык эле мындай түшүнүк менен кабыл алып, мындай эч кандай паника болбой эле ушундай акыбалда болуп турат азыр.
Германияда эл эрежелерди так сактап жатабы жана ошондой эле дүрбөлөңгө түшүү байкалдыбы?
Германияда ошо башка өлкөлөрдүн азыркы акыбалы Германия үчүн негизи сабак болду окшойт. Ошон үчүн Германияда учуру менен бул өкмөт учуру менен жана андай эрежелерди коюп ошо вирустун оозун тартканга үлгүрүп жаткандай болуп турат да.
Бул илдеттен ажал тапкандардын саны боюнча алдыңкы орунда турган Италия, дарыгерлер дагы көп каза болгону айтылды. Бул тийиштүү сактана турган формалардын жетишпестигинен болуп жатабы? Сиздин оюңуз кандай?
Ошо жанагы оору катуу жүрүп аткан өлкөлөрдө ошо медицина кызматкерлери, ошо доктурлар дагы каза болуп аткан учурлар көп. Негизи ушу Италияда эле уже 10 ашык доктурлар каза болуп калыптыр бул ооруданчы. Америкада да болуп атыптыр бул нерсе, Кытайда болуп атыптыр. Ал негизи көп нерсеге байланыштуу. Бул деген ошо биринчиден супер инфекция деген түшүнүк бар. Ошо жанагы вирус ошол бир адамга эле кайра кайра жугу берет да. Эгер контакт вируска көп болсо, ушу вирус улам улам жугуп, бул инфекция өтө күчтөнөт да ошол адамдачы. Экинчиден бул адамдар ал жерде катуу иштеп атышат. Ушу иштеп аткандын эсебинен булардын организми дагы аябай начарлап, мындай иммун системасы ылдыйга түшүп, ошо инфекцияга да туруктук бере албай тургандай акыбалга жетет да. Ошо чарчайт, ошонун эсебинен супер инфекция болот дагы, анан организм дагы алын жоготот. Ошонун эсебинен дагы ошо медицина кызматкерлери дагы ошондой акыбалга, ошондой өлүмгө туш болуп калгандар болуп атат да.
Андай нерсенин алдын алуу үчүн эмне кылышыбыз керек? Өзүңүз корккон жоксузбу мындай?
Андай нерсе болбош үчүн негизи менин оюм бул жетиштүү медицина кызматкерлери болуш керек. Анан иш тартиби дагы мындай чектелген болуш керек да. Ошо бири бири менен алмашып мындай өтө көп убакыт иштей турбагандай болуш керек да. Ошон үчүн кызматкерлер жетиштүү болуш керек. Экинчиден бул ошол жанагы мындай кийимдер, жанагы сактай турган кийимдери ошол вирусту жуктурбай тургандай акыбалда болуш керек. Ошол ошон үчүн баардык жанагы ушу гигиеналык жоопкерчиликтер ошол оорукананын ичинде толугу менен 100% жеткизе тургандай болсо, ошондо ал нерселерди кылбай турганга болот да. Анткени бул окуялар болуп аткан ооруканаларда ошо адамдын көп болгонунан анан ошо материалдардын жетишпегендигинен жана медицина кызматкерлеринин жетишпегендигинен болуп турат да.
Германиянын Бад Херсфельд шаардык клиникасында кан тамыр хирургу болуп иштеген журташыбыз Уран Камчыбеков менен маектештик. Суроолорду токтосун Шамбетов узатты. Ушуну менен 24-марттагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Салмасызбы азаттык радиосу 24-марттагы берүүлөрдү улантат. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Бишкек шаардык соту жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу өкүмүн чыгарды.
Сот деген ошол бүт баарына карата өкүмдү күчүндө калтырыптыр. Бир гана Айбек Калиевке чегерилген бир жылга кыскартылыптыр.
Түркияда жасалма арак ичип каза болгон түркмөн мигранттардын саны өсүүдө.
Мен барып карасам баары үйдө жатат, уктап жатат го деп ойлоп күттүм. Көрсө каза болуп калышыптыр.
Кыргызстандык белгилүү кишилер коронавируска каршы флешмоб даярдап, чакырыктар менен чыгышууда.
Үйдө болуп тынчтыкты биз сактайлы.
Карантин деп көчөлөргө баспайлы.
Кино, китеп, музыканы камдайлы.
Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Микрофондо Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовдон.
Рахмат. Кутман таңыздар менен. Кыргызстанда коронавирус жаңы аныкталган 2 жаран тең умрадан келишкен. Бул тууралуу 23-мартта коронавируска каршы туруу боюнча республикалык штабтын басмасөз жыйынында Саламат сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Анын айтымында оор жуккан аял жана эркек Нукат районунун 60 жаштагы тургундары болгон.
Бул 2 жаран Нукат районунун жарандары, аял жана эркек жарандары. Булар дагы инфекциялык бөлүмгө госпитализацияланды. Бардык керектүү иш аракеттердин баары инфекциянын очогунда жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары бул 2 жарандын контактта болгон адамдар, жарандардын баарын изилдөө иш чаралары мындан ары улантылууда.
Алар 13-мартта умрадан кайтып келишкен. Учурда аймактык ооруканага жаткырылды. Абалдары канааттандыраарлык. Кыргызстанда COVID-19 вирусу менен ооругандар 16 кишиге жетти. Буга чейин бул вирус Сузак районунан 8, Ноокат районунан 3, Баткен районунан 1 кишиге, Бишкек шаарынан 2 кишиге жукканы кабарланган. Өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев коронавируска байланыштуу элге кайрылып, өзгөчө кырдаалдын режимине айрым жарандар жоопкерчиликсиз мамиле кылып жатканын сындады.
Өзгөчө кырдаал кирген биринчи күндөгү көрүнүштү байкап жатасыңар. Тилекке каршы өкмөттүн канчалык көргөн аракеттерине карабастан бүгүн биздеги көрүнүш абдан өкүнүчтүү. Эпидемия ар бирибиздин аң сезимибизге толугу менен жетпей жатат. Кыймыл аракетибиз азайган жок. Коронавирус миңдеген адамдардын өмүрүн алды. Жоопкерчиликсиз жарандар аны көрүп турсаңар да өзүңөрдүн кенебестигиңер менен башкаларга коркунуч алып келип жатасыңар. Муну түшүнгүлө. Өзүңүз да балким вируска чалдыккан адам болуп калышыңыз толук ыктымал. Вирус алыс жакта эмес, вирус ар бирибиздин жаныбызда.
Кыргыз өкмөтү 22-марттан тартып өлкө аймагында өзгөчө кырдаал киргизди. Бул режим бир айлык мөөнөткө уланат. Помпео Кабулда Гани менен Абдулланы элдештирүүгө аракет кылды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Кабулдагы бир күндүк сапарында эч кандай билдирүү жасаган жок. Помпео Ауганстандын учурдагы президенти Ашраф Гани менен анын саясий каршылашы мурдагы өкмөт башчы Абдулла Абдулланыга ортомчулук кылды. АКШнын мамлекеттик департаменти Помпео Кабулдан Катардын борбору Доха шаарына барганы кабарланды. 23-мартта ал Дохада талиптердин өкүлдөрү менен жолукмак. Associated Press агенттиги көз булактарына таянып, Помпео Кабулда Гани менен Абдуллага 24-мартка чейин президенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча компромисске барууга убакыт бергенин жазды. Бирок Кабулда эки ооган саясатчыларынын тил табышууга даяр экени боюнча кабар айтыла элек. Ооганстанда саясий тирешүү ушул айдын башында президенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан кийин күчөгөн. Анда азыркы президент Ашраф Гани жеңүүчү деп табылган. Бирок анын башкы саясий атаандашы Абдулла Абдулла добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныган эмес. Ашраф Гани менен Абдулла 13-мартта жарыша өз өзүнчө инаугурация өткөрүп, ар кимиси өзүн президент деп жарыялаган. Ош мэриясы шаарда такси кызматтары дагы токтотуларын кабарлады. Мэриянын билдирүүсүндө жүргүнчү ташып иштеген айдоочуларды үйдөн чыкпай отурууну өтүнгөн. 23 марттан тарта Ош шаарында башка райондордон жарандардын кирүүсүнө убактылуу чектөө киргизилди. Шаардын мэри Таалайбек Сарыбашевдин буйругуна ылайык, шаарга кире турган 7 жерге санитардык карантиндик пост орнотулган. Бул блокпосттордо санитардык кызматкерлер дезинфекция иштерин жүргүзүп, айдоочулардын дене табын өлчөп жатышат. Кыргыз өкмөтү 22 марттан тартып өлкө аймагында бир айга өзгөчө кырдаал киргизди. Бишкекте Ош кичи автобустар токтоп, троллейбус жана чоң автобустар гана иштеп жатат. Аксы райондук аймактык ооруканасынын медайымы коронавирус боюнча жалган маалымат таратканы аныкталып, окуяны милиция териштирип жатат. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, дарыгер жаңылыштыгынын айынан туура эмес маалымат таратып алганын моюнгалып, коомчулуктан кечирим сурады. Мен бизге келген бейтап боюнча туура эмес түшүнүп, кошуналарыма такталган маалымат жөнөтүп алыппын. Ал бейтап карантинге алынып, анализи толук чыга элек экен деп айтылат дарыгердин кайрылуусунда. Буга чейин WhatsApp аркылуу акчада чет өлкөдөн келген адам коронавирус илдети аныкталып ооруканага түштү деп ген аудио тараган. Учурда бул факт боюнча дарыгердин аракетине юридикалык баа берүү максатында тиешелүү иштер жүргүзүлүп жатат. Өзбекстандын атайын комиссиясы COVID-19 инфекциясын жайылтууга жол бербөө үчүн коопсуздук чараларын күчөттү. Комиссиянын маалыматына караганда 23 мартта чек аралардагы көзөмөл өткөрмө бекеттер жабылды. Өлкөдөн чет өлкөлүк жарандардын чыгышына гана уруксат берилип жатат. Бүгүн 23 марттан тарта мекеме ишканалары аралыктан иштөө режимине өттү. Кызматкерлердин бир бөлүгү эмгек өргүүсүнө чыгышы керек. Акыркы маалыматтар боюнча Өзбекстанда коронавирусту жуктурган 46 учур катталды. Өлкөнүн саламат сактоо министрлиги билдиргендей, бейтаптардын баары тыкыр медициналык көзөмөл абалдары орто, алардын туугандары оорукана же үй карантининде. Коронавируска чалдыккан биринчи бейтаптын саламаттыгы жакшырууда.
Рахмат Токтосун. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн кээ бир райондордо жамгыр, тоолуу аймактарда кар жайт жана жолдор тайгак болот деп кабарлады. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын табы Чүй, Ысык Көл, Нарын жана Талас облустарында 12-14, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 19 градус жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда -3, +2 градус болот. Бишкек шаарында күндүн табы 14 градуска чейин нөлдөн жогорулайт, жаан чачын болбойт. Баяндарга өтөбүз. Бишкек шаардык соту жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу райондук соттун өкүмүн дээрлик күчүндө калтырды. Эми соттолуучулардын акыркы үмүтү жогорку сотто. 2018 жылы январь айында жылуулук электр борборундагы авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон болчу. Сөз Мирлан Кадыровтан.
Бишкек шаардык соту жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу райондук соттун өкүмүн дээрлик күчүндө калтырылышын премьер-министр Сапар Исаковдун жактоочусу Замир Жошов билдирди.
Сот деген ошол бүт баарына карата өкүмдү күчүндө калтырыптыр. Бир гана Айбек Калиевке чегерилген бир жылга кыскартылыптыр. Түшүнгөнүм боюнча ошол Артыкбаевдин ошол имуществолору арестен чыгарылыптыр.
Эми соттолуучулардын акыркы үмүтү жогорку сотто калды. Замир Жошов бул чечимге каршы даттануу маселеси айыпталуучулар менен сүйлөшүүдөн кийин чечилерин билдирди. Ишти судья Ирина Воронцова жетектеген соттоо карады. Айыпталуучулар жылуулук электр борборун модернизациялоодо мамлекетке 111 миллион доллар зыян келтирген деп күнөөлөнүп жатат. Мына ушул 111 миллион доллар боюнча сотто кылдат териштирүү болбогондугун айыпталуучулар менен алардын адвокаты сот иштери башталгандан бери эле айтып эле келе жатышат. Жылуулук борборун модернизациялоого байланыштуу 2018 жылы Жогорку Кеңеште атайын депутаттык комиссия түзүлүп, 3 айдан ашык иликтөө жүргүзгөн. Аталган комиссиянын мүчөсү Искак Масалиев буларга токтолду.
Негизи тепиш керек деген, негизи кредит алганыбыз туура эле. Бирок ишке ашканда көптөгөн суроолор пайда болуп турат. Балким баасы кымбаттап болгондору, башка болгонун изилдеп туруп, тактап, жооп тартма деген маанилүү чечим болчу да. А ким, кандай деп айта албайбыз. Ошол себептен полонча миллион доллар зыян келтирди деп атат да. Мен чоосун ал зыянды чындап айтканда мен үчүн мындай суроолор көп болуп атат да. Компенситтешкен Кытай менен салыштырмалуу кылдым эле. Кытайга барып кайсы болду, кайсыны канча турган тактаганбы, ошону чыгыш керек да. айырмасы.
Анткен менен прокуратура айыпталуучулардын күнөсү толук далилденди деп эсептейт. Ошондой эле соттук иштин алкагында мамлекеттик айыптоонун жана жактоочулардын 90 ашык күбөсү көрсөтмө бергенин, иште кароодо шектүүлөрдүн адвокаттары келтирген өтүнүчтөр боюнча сот тарабынан убагында мыйзамдуу чечимдер кабыл алынып тургандыгын жарыялады. Саясат талдоочу Эмил Жороев буларга токтолду.
Күбөлөрдүн сөздөрүндө, экспертизанын маалыматында жарым жартылай элге чыгып аткан маалыматтар негизинде көптөгөн суроолорго жооп табылган жок болчу. Ушундай сапатта алып барылган соттук териштирүүдө менимче өтө катаал бир чечим кабыл алынган болчу. Ошол бойдон калтырганы кайра эле ушундай көп суроо туудурган чечимди толук кандуу кайрадан карап чыгууга менимче барышкан жок деген ой калтырып турат.
2019 жылдын декабрында Свердлов райондук соту Сапар Исаковду 15 жылга кесип, мамлекеттик сыйлыктарын ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Айбек Калиев да 15 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев 7 жыл 6 айга кесилген. Электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Абазов 11 жыл 3 айга түрмөгө кесилген. Калган айыпталуучулар жаза мөөнөтүн өттөп бүткөндүгү үчүн жана чыгымды төлөп бергендиги үчүн бошотулган. Осмонбек Артыкбаев 5 миллион сом, мурдагы финансы министри Ольга Лавровага 3 миллион сом айып салынган. Буга чейин мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин туугандары Кытайдын насиясын жабыш үчүн мамлекеттин эсебине 100 миллион сом акча которгондугу сотто белгилүү болгон. Анын адвокаты Асель Рыспаева бул акчаны которо, насияны төлөөгө көмөктөшүү экендигин айтып, аны айыпты моюнга алуу катары кароого мүмкүн эмес экендигин айткан. 2018 жылы январ айында жээптеги авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуусуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экендиги аныкталып, кылмыш иши козголгон. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Эми бүгүн Бишкекте чыккан гезиттерди барактап макалаларга сереп салабыз. Басма сөзгө баяндама, микрофондо Шайлобек Дүйшеев.
Вечерний Бишкек кести бүгүнкү санын өзгөчө кырдаалдар режими деген баш тема менен ачып, үй карантиндин эрежесин бузган жана көчөгө чыккан жарандар мыйзам тарабынан жоопко тартыларын, аларга 300 000 сомго чейин айыппул салынарын республикалык штабтын жыйынында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдиргенин Нина Нишпарованын макаласынан окуйсуздар. Президент Сооронбай Жээнбеков марттын 23-үндө ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди кабыл алганын жана өлкө башчысы өзгөчө кырдаалдар учурунда тартипти жана коомчулуктун коопсуздугун сактоо боюнча сүйлөшкөнүн, жергиликтүү кеңештер өтө турган шайлоо күндөрү президенттин жарлыгы менен токтотулганын кабарлады. Владимир Пирогов макаласын санитардык карантин тыгыны деп атап, бир эле убакта медициналык 4 кызматкер иштеп жатканына карабастан Военно Антоновка тосмо жолунда 1000 чакырымга созулган тыгын пайда болуп жатканын, бирок жүргүнчүлөр буга түшүнүү менен мамиле жасап жатканын, эл каттоо өнөктүгүнүн да мөөнөтү жылдырылганын, эл каттоо эми 20 апрелден 29 апрелге пландалганын, Бишкектин ичинде маршруттук автобустарды токтоткондон кийин чоң автобустарда жүргүнчүлөрдүн тыгыны башталганын, жеке компаниялар болсо буга байланыштуу жок дегенде маршруткалардын баарын болбосо да айрымдарын каттамга чыгаруу керек деп талап кылып жатканын жазып чыкты. Коронавирустун айынан Россиянын ар кайсы жеринде кыргызстандыктар мекенине кете алышпай кыйналып жатканын москвалык кабарчы Евгений Денисенко жазып жиберген. Светлана Лаптева макаласын Бишкектин көчөлөрүндө жарандардын өздөрүн кандай алып жүрүп жатканына арнап, байланыш бөлүмдөрүндө коммуналдык төлөмдөрүн төлөгөнү келгендер кезекке мурда кандай туруп келишсе ошондой эле туруп жатканын, бири бириңерден 2 метрден алыс тургула деген эрежени эч ким деле сактабаганын, кай бирөөлөр маска чан жүрсө, кай бирөөлөр маскасы жок жүргөнүн, андан чыгып басканда жолдун жээгинен 60 жаштардагы жана андан да жашы өтүп калган адамдарга жолукканын, алардан эмне үчүн маскасы жок жүрөсүздөр деп сураганда масканы ооругандар гана тагынышы керек деп жооп беришкенин, таксистер болсо баягычылап эле машиналарын толтуруп алышып карта ойноп жатканын, кыскасы көчөлөрдө, айрым бир почта бөлүмдөрүндө коркунучтуу тумоо тууралуу көрсөтмөлөр алигедей жок экендигин, мындан улам Борбор шаар коронавируска дагы эле даяр эмес деген жыйынтык чыгарса болорун баяндады. Аталган кесипке Түштүк Корея Республикасынын билим берүү борборунун директору Кимде Гвандын маеги басылып чыкты. Студенттери онлайн ыкмасы менен окуй баштаган жогорку окуу жайы имараттарынын ичин дезинфекциялоо жүрүп жатканын жана футбол темасындагы макалалар менен да таанышасыздар. Киносунчу Гүлбара Төлөмүшованын бул жолку макаласы бул күндөрү 70 жылдыгын белгилеп жаткан Кыргызстандын көрүнүктүү кино актрисасы кыргыз эл артисти Гүлсара Ажыбекованын чыгармачылыгына арналды. Баяндамасынын аягында Бишкектен Бишкек жарыялаган апрель айынын аба ырайынан да кабарлай кетели. Апрель айында эми суук болбостугун, 2-3 күндөн берки жаан чачын күндүн бүркөлүп турганы кыргызча аярасы экендигин, негизинен апрель мурдагы айларга караганда бир топ эле жылуу болоорун, өлкөнүн айрым аймактарында 24 градустан 28 градуска чейин ысый тургандыгын маалымдады.
Шалибек Дүшеевтен басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Бул Азаттык радиосу.
2020 жылдын 22 мартынан тарта Кыргызстанда өзгөчө абал киргизилди. Кыргыз өкмөтү бул чечимди Коопсуздук кеңешинин сунушу боюнча кабыл алды. Кыргызстандагы өзгөчө кырдаалдын жол жобосу.
Шаар айыл райондо кирип жана чыгуу
чектелүү. Негизги жолдордо санитардык эпидемиялык посттор орнотулат. Үйдөн чыкпай отуруу сунушталат, бирок негиздүү себеп болуп калса блокпосттордон тоскоолдуксуз өтүп турууга мүмкүн. Блокпосттордон тоскоолдуксуз атайын унаалар, таштанды чогултуучу инкассаторлор жана жүктөрдү, азык түлүктөрдү, элге керектүү товарларды, дары дармектерди ташыган транспорттор гана өтүп турушат.
Жумуш
тыюу салынбаган тизмеге кирген ишкана ээлерине аралыктан иштөө тартиби же иштеги кызматкерлердин санын кыскартуу сунушталат.
Билим берүү.
Мектеп окуучулар 8 апрелге чейин таратылды. Окуучулар үчүн Билим берүү жана Илим министрлиги 4 чейректеги окутууну аралыктан жүргүзүп жаткандыктан учурдагы окубай калган күндөр жайкы эс алууга жылдырылбайт. Иду чекит гов чекит кейжи сайтынан 1-11 класстын окуучулары тест жана окуу материалдары менен тааныша алышат. Бүтүрүү сынактары жана жалпы республикалык тест түрлөрү үчүн атайын өзүнчө ыкмалар берилет.
Ден соолук.
Оорукана, бейтапкана жана амбулатория клиникалары кадимки иш тартыбы менен иштей беришет. Эскерте кетүүчү жагдай, эгерде сиз өзүңүздү жаман сезсеңиз, ооруканага баруунун кажети жок. Болгону 112, 103, 118 номерлерин терип байланышуу керек. Болбосо жергиликтүү медицина кызматтарына байланышуу зарыл.
Эшке чыкса болобу?
Элдин айыл менен шаар ичинде жүрүүсүнө чек жок. Бирок ошого карабастан үйдө болуу сунушталат. Болгону ошондой жол менен гана вирустун жайылуусун токтото алабыз.
Коомдук транспорт.
22 марттан баштап Бишкек шаарында коомдук транспорттордун жүрүүсүнө чектөө киргизилет. Көптөгөн жеке менчик маршруттук таксилер убактылуу ишке чыгышпайт. Башка коомдук автобус менен троллейбус багыттары иштей беришет.
Соода сатык.
Ири соода, оюн зоок борборлору карантинге жабылды. Бирок ошол эле маалда азык түлүк жана дарыканалар кадимки тартипте иштей беришет. Кафе, ресторандар жеткир берүү тартибинде гана иштешет. Азык түлүк сатпаган базарлар, спорт залдар, бассейндер, спа, сулуулук салондору убактылуу жабылат.
Мамлекеттик кызматтар.
Өтө маанилүү деп эсептелген мамлекеттик ишканалар жана коммуналдык инфраструктуралар, электр, газ, жылуулук түйүндөрү жана башкалар кадимкидей иштешет. Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер жарандарды кабыл алууну чектешет.
Банктар.
Көпчүлүгү ачык болот, бирок айрым бөлүмдөрүнүн кызматкерлери кыскартылып, же бөлүмдөр толугу менен жабылышы мүмкүн. Негизги мындай учурда онлайн банкинг жана банкоматтарды пайдалануу сунушталат. Коронавирус боюнча республикалык штабтын маалымат каналы.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогазын инкылабы деген ат менен белгилүү март окуяларына быйыл 15 жыл толду. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Кабулдагы бир күндүк сапарында эч кандай билдирүү жасаган жок. Өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев коронавируска байланыштуу элге кайрылып, кенебес адамдар башкаларга да коркунуч жаратууда деп сындады. Британ премьер-министри Джонсон улуттук карантин жарыялады. Кыргызстанда коронавируска кабылгандар 15 ашты. Өкмөт илдетке каршы күрөшүү үчүн миллиондогон каражат бөлдү. Ошто такси кызматтары да токтотулары жарыяланды. Дүйнөдө COVID-19 жугузуп алгандар 380 миңге жакындап калды. 16 миңден көбү каза таап, 100 миңден ашуун адам сакайды. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит Орг сайтында. Кутман таңыз менен, Одо Азаттык радиосу. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 24 март. 15 марттан бери Түркиянын Стамбул шаарында жасалма арак ичип каза болгон түркмөн мигранттарынын саны 22 жетти. Ал эми 36 мигрант ооруканалардын кайра жандандыруу бөлүмүндө дарыланышууда. Стамбул полиция департаменти түркмөн мигранттары коронавирустан коргонуу максатында таза спирт ичип ууланганы тууралуу бүтүмүн чыгарды. Теманы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева улантат.
Акыркы бир жума ичинде Стамбул шаарында таза спиртке уланып каза болгон түркмөн мигранттарынын саны өсүүдө. 16 мартта Стамбулдун Зейтинбурун аймагында түркмөн таанышынын үйүнө келген Вейсел аттуу түрк жараны үйдө жашаган ондогон түркмөн мигранттардын жансыз жатканын көрүп полицияга чалганын айтып берди.
Бир кетип бактым, чожок вафат этмиш.
Мен барып карасам баары үйдө жатат, уктап жатат го деп ойлоп күттүм. Көрсө каза болуп калышыптыр. Дароо полицияга чалдым. Ушул эле аймакта жашаган башка түркмөндөрдүн үйлөрүнө бардык. Ал жакта да бир канча киши арактан ууланышыптыр. Алардын абалы кандай экен азыр билбейм.
Стамбул полициясы шаардын Зейтинбурну, Башак шехир, Эсин Юрт сыяктуу мигранттар жыш жашаган аймактарда атайын операция жүргүзүп, алкоголдон каза болгон же ууланган ондогон түркмөн мигранттарды ооруканага жеткизген. Стамбулдун ички иштер департаментинин басма сөз катчысы Бүшра Челик түркмөн мигранттардын өлүмүнүн себеби тууралуу буларга токтолду.
Саф алкоголдон зэхирленгендердин саны күн-бүткүн артыйор.
Алкоголдон ууланган түркмөн мигранттарынын саны күн сайын өсүүдө. Полициянын аткезчилик боюнча атайын тобу Стамбулда көзөмөлдөрүн күчөтүп жатышат. Ал эми мигранттардын каза болгон өлүмүнүн себебин коронавируска туруштук берүү үчүн чогулуп алып, таза спирт ичкенден жана алардын ичкен айрым спирттери жасалма болгонун айта алабыз. Бул өтө өкүнүчтүү жагдай. Ошондуктан Стамбул полициясы бул боюнча кылмыш ишин козгоп 16 шектүүнү камакка алды.
Каза тапкандардын сүйүгүн мекенге жеткирүүдө бюрократиялык тоскоолдуктар жана коронавирустан улам Стамбул Ашхабаттын ортосундагы каттамдардын токтогону да кошумча маселе жараткан. Каза болгон 22 кишинин сүйүгү Стамбул мэриясынын атайын бөлүп берген мүрзөсүнө коюлду. Түркмөн мигранттарынын өлүмүнөн кийин мигранттар көп ичеби деген суроо туулбай койбойт. Бул суроону Түркияда мигранттар боюнча серепчи Керимжан Альпка узаттым. Ал суроого жооп берип жатып, өзгөчө Борбор Азиядан келген мигранттардын жашоо шарттарына токтолду.
Genelde 3-4 kişi ya da 7-8 arkadaş aynı evde toplanıp
негизинен дем алыш күндөрү бир канча түркмөн жигиттер чогулуп алып ичишет. Мен бир жолу эмне ичесиңер деп сурагам. Алар арак ичебиз дешкен. Аракты дүкөндөн эмес, жашыруун арзанга саткан жерлерден алышат экен. Бирок иш күндөрү ичип көчөдө мас болуп жүргөндөрдүн көргөн эмесмин. Анткени ар бир түркмөн мигрант Түркияда оор шарттарда иштеп, акчаларын мекениндеги үй бүлөлөрүнө жөнөтөрүн билебиз. Коронавирустан коргонуу үчүн ичишти деген сөзгө ишенбейм. Окуядан кийин түркмөн мигранттар менен сүйлөшкөнүмдө жасалма, сапатсыз арактан эле өлүштү деген божомолдорун айтышты.
Bunları içtiklerini biliyorum.
100 000 деген түркмөн мигранттар эмгектенген Түркияда COVID-19 вирусунан 30 жаран каза болду. Ал эми вирусту жугузуп алгандардын саны 1236 жетти. Ал эми 2019 жылы Түркияда 133 000 ашык түркмөнстандык жаран туруктуу жашоого уруксат алган. Алардын 6 000 гана эмгек визасы менен иштейт. Мыйзамсыз иштеген түркмөнстандыктар 1000 деп саналат. Негизинен түркмөн мигранттар жеңил өнөр жай тармагында, соода жайларында жар башка кара жумуштарда иштешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандык белгилүү адамдар, медиа кызматкерлер, активисттер элди өзгөчө кырдаал учурунда үйдө отурууга, гигиенага өзгөчө көңүл бурууга үндөгөн чакырыктарды таштап, флешмобторду, акцияларды уюштуруп жатышат. Кесиптешим Сабыр Абдымомунов социалдык сайттарга байкоо салып көрдү.
Айланада баары жакшы болсун десек,
биринчиден ынтымакта болуш керек.
Эл көп жерден оолак болуп, алыс болуп,
колду жууп, маска тагып жүрүш керек.
Үйдө болуп, тынчтыкты биз сактайлы.
Карантин деп көчөлөргө баспайлы.
Убакытты текке гана коротпостор.
Кино, китеп, музыканы камдайлы.
Бул кеңештер сактайт бизди илдеттен.
Жоопкерчилик алгындагы милдеттен.
Кирден алыс таза болсо денебиз.
Бул вирусту биз оңой эле жеңебиз.
Бул ырчылардын, медиа адамдардын элге чакырыгынын бири. Мындай чакырыктарды, флешмобторду, текст, атайын графикалык постторду окурманы көп дейилген белгилүү адамдар COVID-19 вирусун жуктургандар Кыргызстанда катталгандан бери жарыялап келатышат. Алардын бири музыкант Гүлзада Рыскулова өзгөчө кырдаал жарыяланган күндөн баштап эле күн сайын Instagram баракчасы аркылуу түз эфирге чыгып, COVID-19 вирусу тууралуу билгендерин айтып, элди көчөгө чыкпоого чакырып келатканын билдирди.
соц сеттерден айрыкча инстаграмдан түз эфирлерге чыгып баштадым биринчи күндөн тартып элечи. Билгендеримди, маалыматтар менен бөлүшүп, аларды үндөп үйдө отургангачы. Бирок дагы деле угуп атам, мына тилекке каршы туугандар арасында дагы эле баягы үйдө отурбай ал жакка барып бөлөр менен жолугуп аткандарды, даават кылып аткандарды дагы угуп атам. Чындыгында аябай көңүл кейитет турган нерсе да.
А үйдө сиздин балдарыңыз эмнеден алек болуп атасыздар?
Вирус аркылуу мен балдарымды дагы жакындан таанып атам деп айтсам болот да. Анан кийин биз көрсө үйдө болгонубуз менен оюбуз, акылыбыз, мээбизде башка эле иштерди бүтүрүп, үйдө деле башка нерселерди ойлонуп эле балдардын соосуна жооп берип коюп эле ушинтип эле мындай балдарга толук кандуу көңүл бөлө албай аткандыгымды түшүндүм.
Сансыз кыймылым ала тосун.
Коомдук ишмер Мерсул Жанымазалы колду самындап бир мүнөт убакта таза жуу деген флешмобко кошулганын айтып, бир мүнөттү эсептөөнүн ордуна Кыргызстандын гимнин бир куплет кайырмасы менен ырдап жууса кызыктуураак боло турганын айтат.
Азыр менин оюмча эң негизги ошо кыргызстандыктар кыла турган нерсе бул колду жууу да. Эң негизгиси ошо колду жууп үйдө отуруу. Кээде мындай канча убакыт жуудук, канчалык таза жуудук дегенде көп көңүл бурбай коебуз да, эптеп эле колду чайкапчы. Анан ошон үчүн Кыргызстандын гимнин алгачкы куплетин ырдап колду жууса бул ошо бир мүнөттүк убакыт болот экен. Албетте бул жакта белгилей кетиш керек, колду жышып жууп атканда бул убакыт талап кылат. Ошон үчүн сууну жөн эле агызып кое бербей, кранды өчүрүп коюп, колду жакшылап жышып жууп, анан кийин кайрадан крандан сууну чыгарып туруп, колду толук чайкап койсо болот.
Социалдык тармактардагы Боорукер колдор тобунун администратору Фазил Турсунов дарыгерлерди акысыз жумушуна, кайра жумушунан үйүнө жеткирүү флешмобун уюштурган. Ал учурда бул чакырыкка Бишкек шаары эле эмес, Ош шаарынан да адамдар кошулуп жатканын белгилейт.
Медиктерди, МЧС ӨКМ'ни иштегендерди, МВД бүтбарыны кимден колсо колдон келсе акысыз иштеген жерине чейин абарып тыштасын деп. Мен мисалы өзүм эртең менен саат 7:30 чыгып жолгоч, бүгүн мисалы 7 докторду жеткизип койдум.
Дарыгерлердин кайсыл жерден алып кетишини кандай кылып коштуп болот?
Интернет, инстаграмда Фазил Турсунов добрые руки деген чыгат, фейсбукта Фазил Турсунов жазса чыгам. Интернетке чыгарып ошол же мисалы бизге мага чалсын. Мен списокту түзөм, ким кайсы жеринде болуп атат. Мисалы кайсы микрорайондо болсо, биз өзүбүз мисалы экөөбүз ошол 4-чү көр больница жакта жашайбыз. 4-чү көр больница жакта мисалы Ак Көргөдөн арча бешиктен чалып атат. Аларды алып ол иштеген жерине барып тыштап атабыз. Мисалы азыр эле чалып атат Дордой жактан. Дордой жактан машина алабыз жок. Ошону азыр думаю да, как это организовать. Дордой жактан бул жерге алып келиш.
Ал эми журналист Ильич Кулназаров болсо, наристелерди үйдө кармап отуруу оңой болбой жатканын билдирди.
Балдар менен эми чогуу китеп окуп атабыз. Сабактарын баягы эме калбасын деп. Физкультурный мындай жанагындай зарядкаларды жасап атабыз. Чогулуп отуруп алып тамак жасабыз. Ушул ошентип балдарды алаксытпаса биз чыдайбыз. Балдардын чыдамы сабыры түгөнүп баратат да. Ошон үчүн ошолорго ошондой особенно убакытты эмелерди ушул балдарга бөлүп атабыз да негизи. Үйгө отурбасак болбойт экен баары берчи. Өзү алып жүрмөсө да башка бир алып жүргөн болсо жугуп калса кандай болот? Мындай коркунуч бар да баары бир.
Соңку айларда коронавирус пандемия деп аталгандан бери дүйнө жүзүндөгү атактуулар түрдүү чакырыктарды таштап, кээ бири өз өнөрүн үйдө олтуруп эле түз эфирде көрөрмандарына тартуулап жатат. Бул аракеттердин баары элди үйүндө олтурууга жана гигиенаны сактоого багытталган. Сабыр Абдымамынов, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
оорчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00-9:00 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык
акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Андан тышкары орусча рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыз иштейт. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз: Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники жана башка желелерден биздин баракчаларды таап, сунуш пикирлерди айтып турсаңыз болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө.